Озатлык радиосу сөйли. Бүген 8 август Жымхан. Микрофон алдында Бике Тимирова. Озатлык тапшыруунда. Грузия белән Көньяк Осетия арасында бәрелешләр бара. Пекинда 29-нчы Олимпия уеннарының ачылу тантанасы үтте. Казанда 8-нче елның 8-нче аенда 8-нче көнендә бер юлы күмәкләшеп язылышу тантанасы үткәрелде. Кыйын хәлдә калган күгәрчен ансамбле кисасы. Ата-аналар балаларга хакимият фирқасы вәкилләре ярдәм итмәде дип белдерә. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Грузия президенты Михаил Саакашвили Русияне Грузиягә каршы сугыш башлауда гаепләде. Пекинда 29-нчы җәйгә Олимпия уеннары башланды. Тибетның сөргендәге активистлары Дәхлидә колониаль Олимпия уеннарын оештырды. Европа берлеге Иранга яңа чикләүләр кертте. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвили Русияне Грузиягә каршы аның җирендә сугыш алып баруда гаепләде. Бу турыда ул CNN телевидениесенә әйтте. Русияның бүгенге гамәлләрен ул совет гаскәрләренең 1979 елда Афганстанга керүе белән чагыштырды. Саакашвили Русияның 150 хәрби машинасының Көньяк Осетияга керүен һәм Грузия хәрбиләренең ике Русия очкычын бәреп төшерүе турында әйтте. Грузия президенты илдә тулы мобилизация игълан итте һәм меңләгән резервистны сафка басырга чакырды. Русияның саклану министрлыгы Көньяк Осетиядәге тынычлык саклау көчләренә ярдәмгә өстәмә гаскәр җибәрүен белдерде, әмма гаскәрнең күләмен ачыкламады. Министрлык белдерүенчә, бу гаскәрләр Көньяк Осетиядәге тынычлык саклау көчләрен һәм андагы Русия ватандашларын саклауда ярдәм итәчәк. Моңа кадәр Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин Грузияның хәрби гамәлләренә җавап бирү белән кисәткән иде. Русияның Көньяк Осетиядәге хәрби җитәкчесе Игорь Коношенков сүзләренчә, Грузияның тупларда атуы нәтиҗәсендә Русияның 10 хәрбие һәлак булган, тагын 30 җәрәхәтләр алган. Бу хәбәр бәйсез чыганаклардан расланмаган. Көньяк Осетиядә Русияның 2,5 тынычлык сакчысы урнашкан. Пекин. Бүген Пекинда 29-нчы җәйге Олимпия уеннары башланды. Кыш оясы дип аталган стадионда барган ачылу тантанасында 90 мең кеше, шул исәптән 80-нән артык дәүләт башлыгы катнаша. Олимпия тарихында иң күпше дип аталган бу тамашаны телевидение аша 4 миллиард чамасы кеше күзәтә. Тантана 2008 елның 8 айында 8 көнендә 8 сәгать 8 минутта башланды. 8 саны Кытайда бәхет китерә дип санала. Тамаша барган арада стадионның тышкы ягында Кытайда кеше хокуклары торышына протест белдергән 3 американ ватандашы тоткарланган. Олимпия уеннары 24 августка кадәр дәвам итәчәк. 200-дән артык илдән 10 меңнән артык спортчы спортның 28 төрендә көч сынаша. Пекин уеннарына Татарстаннан да 12 спортчы китте. Дәхли. Бүген Пекинда Олимпия уеннары ачылу көнендә Тибетның сөргендәге активистлары Дәхлидә колониаль Олимпия уеннары оештырды. Анда Тибет, Синджан, Ишке Монголия һәм Манчжуриядән 40-лап спортчы катнаша. Бер үк вакытта бүген Хиндстанда, Кытайда кеше хокуклары бозылуга каршы протест чаралары да үтә. Бруссель. Европа Бірлігі Иранға яңа шектеулер кіртті. Бірліктің білдіруінде айтылғанша, бүгіннен башлап 27 ағза ел Иранға финанс ярдәм көрсетуден тұтылып қаларға тиеш болашақ. Мұнан тыш, ағза елдер Иранның дәулет шеркетләре ташыған йүкләрне тикшерергә тиеш булачак. Әлеге шеклеуләр Тәһран дөнья җәмәгатьчелеге таләпләрен үтәмәгәнгә кертелә, диләр. Прага. Бүген Чехиядә булган тимер юл казасы нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булган, 40тан артыгы җәрәхәтләр алган. Краковтан Прагага баручы поезд Астрава шәһәре тирәсендә тимер юлга ишелеп төшкән күпергә килеп бәрелгән. Берничә вагон юлдан чыккан, коткару эшләре бара. Сочи. Сочида булган шартлаудан соң 8 кеше, шул исәптән 2 бала әле дә хастаханәдә ята. Бер ханым реанимациядә, калганнарның хәле түзерлек диле. Пәнҗешәмбедә Сочи комлыгында булган шартлау нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булган иде. Бер ханым комлыкта яткан пакетны күтәреп алуга шартлау яңгыраган, тикшерү эшләре бара. Казан. 16-22 октябрь көннәрендә Казанда үтәчәк 4-6 мөнбер кинофестивалендә катнашу өчен 25 илдән инде 180-дән артык фильм теркәлгән. Фильмнарны бәйгегә кабул итү 15 августта тәмамлана. Фестивальгә дөнья киносы йолдызлары да чакырылган, әлегә аларның исемнәре әйтелмәй. Фестиваль кысаларында түгәрәк өстәлләр, мастер-класслар үтәчәк. 6 мөнбер кинофестивален Русиянең мөфтиләр шурасы, Татарстанның мәдәният министрлыгы, Русиянең ислам мәдәнияте үзәге һәм Ислам дөньясы телекомпаниясе оештыра. Казан. 10 августта Казанда 4 йолдызлы Ривьера кунакханәсе беренче кунакларын кабул итәчәк. Сувар Казан ширкәте төзегән 26 катлы бу кунакханә шәһәрнең иң бөек бинасы булачак. Аның 210 бүлмәсендә бер юлы 350 кеше кунала. Шул исәптән президент люкс һәм мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен дә бүлмәләр каралган. Кунакханәне ачу тантанасы 23 августта үтәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Али гылми дөнья хәбәрләре белән таныштырды алдагы минутларда. Грузия белән Осетия арасындагы киеренкелек тулы канлы сугышка кадәр үсеп җитмәсме? Пекинда Олимпия уеннары тамашасы тарихта иң купшы булган дип санала. Беларусьта кыйын хәлдә калган күгәрчен ансамбле Екатеринбурга юлга чыккан. Ата-аналар бу хәлнең сәбәпләре турында уйлана. Азатлык тапшыруында шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз. Җимгага каршы төндә Грузия ягы Көньяк Осетияны утка тотты. Көн дәвамында танылмаган республикада бәрелешләр туктамады. Күпләр Русия катнашлыгында ике арада сугыш купмасмы дип борчылды. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Көн дәвамында грузия кешеләре Көньяк Осетия башкаласы Химбалда һәм районнарда хәрби чаралар алып барды. Шәһәр утка тотылды. Грузия дәүләт иминлек секретаре Кахала Майи булай диде. Бер яклы утлы һөҗүмнәрне туктату, сөйләшүләр уздыру турында Грузия президенты Саакашвилинең белдерүеннән соң Осетиннар ягыннан Тамарашини һәм Приси авылларына һөҗүмнәр башлана. Безнең мәгълүматларга караганда үлүчләр һәм яраланганнар бар. Диде Грузия дәүләт иминлек секретаре. Билгеле булганча, Грузия президенты Саакашвили пәнҗешәмбе кичен бер яклы һөҗүмнәрне туктату турында боерык биргән иде. Ул сөйләшүләр уздыруга чакырды, әмма 2 сәгатьтән Тбилиси Осетиннарга каршы хәрби гаскәрләрен җибәрде. Ул моны Көньяк Осетияның Грузия авылларына атулар оештыру белән аңлатты. Грузия дәүләт министры Тимур Якабашвили без моны эшләргә мәҗбүр булдык ди.
Зритада тори моменты иго заян шунында кадам скотте пирли гойсрам.
Ике мөһим әйбергә игътибар итәргә кирәк. Берсе безнең үтенүләргә карамастан сепаратистлар Фриши авылына утлы һөҗүмнәрне дәвам итте. Без инде вәгъдә биргәнчә җавап изеннән утачмадык. Шуннан соң алар Тамарашини авылына утачтылар. Алар грузиннар курыкты дип уйлады күрәсең һәм шуны үз файдасында кулланмакчы булды. Диде Грузия дәүләт министры Якабашвили. Кыньяғасетия рәсмиләр Саакашвилинең уташмаска вәгъдә биреп, шулай эшләвен тәнкыйтьләп чыкты. Мәскәүдә чыгыш ясап, Кыньяғасетияның Русиядәге вәкиле Дмитрий Медуев бу сүзләр ниндидер күз буяу иде дип белдерде.
Это была спланированная акция. Вот эти выступления с речами о мире, о дружбе, о
Бу оештырылган чара иде. Дуслык, татулык турында сөйләүләр, ул бары ниндидер акланырга теләү булды. Менә хәзер без нәрсә күрәбез. Грузия ягы уйланыр һәм сөйләшүләр турында фикергә килер дип өмет итәбез. Хәтта бик күп кан кыйылган.
Грузинская сторона одумается и вернётся за стол переговоров, хотя пролито очень много крови.
Диде Медуев. Чыннан да җимга көн дәвамында Симбалда һәм Кыньяғасети районнарында атышлар дәвам итте. Күп кенә биналар, хастахана, университет җимерелгән әйтелә. Грузияның НАТО-да әгъза булырга теләвенә ачуы килгән һәм Кыньяғасетияга сәяси һәм финанс ярдәм күрсәткән Русия исә бүген дә Грузия рәсмиләрен тәнкыйтьләде һәм сугыш башланган чиракта үз ватандашларыбызны яклаячакбыз диде. Русияга бүген Нью-Йоркта БМО Милли шурасының гадәттән тыш утырышын уздырырга чакырды. БМО-да Русия елчесе Виталий Чуркин булай диде.
В результате всех этих действий
Барлык бу чаралар нәтиҗәсендә Тбилисига сөйләшүләр өчен җаваплы булган Грузия җитәкчелегенә ышаныч битте. Һәм гомумән БМО уставына туры килә торган халыкара аралашу нигезендә.
Соответствующего принципам устава ООН.
Диде Виталий Чуркин. Иминлек шурасы мәсьәләне уңай хәл итү өчен бүген берни эшли алмады. Чуркин моңа канәгатьсезлек белдерде һәм иминлек шурасының моңа ихтияри кеше юк диде. Ә Русия президенты Дмитрий Медведев булай дип белдерде.
Действия грузинской стороны привели к человеческим жертвам.
Грузин ягының чаралары кешеләр үлеменә алып килде. Ушыратында Русия тынычлык сакчылары арасында да. Хәл шуңа барып җитте. Грузия тынычлык сакчылары бергә илдә тынычлык сакларга тиеш булган Русия сакчыларын атты.
Вместе с которыми были обязаны выполнять свою миссию по сохранению мира в регионе.
Диде Русия президенты Медведев. Грузин ягы исә без үз илебез бетенлеген саклап калырга телибез һәм моның өчен барсында эшләячәкбез диде. Грузия премьер-министры Лада Гургиница бу гамәлләр киләчәккә карап кылынуын әйтте.
Бу гүйцыя аям методит амис мигцева рад самсухвара, мара тавария чөн мигвакциот симшуйдес.
Без моны эшләргә тиеш иде. Кызганы шушы юл белән эшләргә туры килде. Ләкин хәзер безнең өчен иң мөһиме Кыньяғасетияда тыныч тормыш булдыру. Хәзер бер генә канунсыз хәрби төркемнәр мондагы гади халык тормышына зыян сала алмас. Диде Грузия премьеры Гургиница. НАТО-ның генераль секретаре Ябда Хопсхефер килеп туган хәлгә борчылу белдереп, хәрби чараларны туктатып сөйләшүләр уздыруга чакырды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче тапкыр Олимпия уеннарын оештырган Кытай меңәрчә кеше катнашкан 2008 елгы җәйге Олимпия уеннарын зур тантана белән ачып җибәрде. Монда Кытай бөтен дөнья тамашачыларына сәнгать үрнәкләрен күрсәтте. Анда Кытайның тарихыннан күренешләр, бүгенге көн уңышлары да күрсәтелде. Заманча технологияләр ярдәмендә һәм меңәрчә кеше тырышлыгы белән оештырылган бу тамаша онытылмаслык булды. Митин Карышмас Олимпия уеннарының ачылышы турында тулырак итеп сөйләр.
有太多话题北京欢迎你为你开天辟地流动中的美丽充满着朝气
Билгеле булган шу Олимпия уеннары аны оештырган илгә үзен таныту мөмкинлеген бирә. Әйтергә кирәк, Кытайны дөньяга таныту максатында ил хакимияте тантананы онытылмаслык итеп әзерләү өчен акчаны да, кешеләрне дә җәлләмәгән. Ил Олимпия уеннарына 7 ел элек әзерләнә башлаган иде. Әзерлек вакытында чыгымнар рекорд куйган диярга була. Ашылу тантанасы өчен 40 миллиард доллар акча сарыф ителгән. Тантананы башкаруда исә 15 мең кеше чыгыш ясады. Кытай Олимпия уеннарының ачылыш тантанасына берничә ай элек әзерләнә башлаган иде. Әзерлек программы исә сер итеп сакланды. Бүгенге програм 5 мең еллык Кытай тарихын чагылдырлык үрнәкләр белән тамашачыларны таң калдырды. Тантана вакытында шулай ук 30 меңнән артык фейерверк кулланылган дип исәпләнә. Пекин Олимпия уеннары өчен махсус төзелгән кыш оясы дип исемләнгән стадиондагы ачылыш тантанасын андагы 91 мең тамашачыдан кала дөнья каналлары аша бөтен дөньяда турыдан-туры күрсәтелде. Ачылыш тантанасында шулай ук 80 меңнән артык дөнья җитәкчеләре дә катнашты. Кытайларда ба, ягъни 8 саны бахет һәм изге сан булганлыктан ачылыш тантанасы 4-8-лиге бер ук вакытта туры китереп, 8-нче елның 8-нче аеның 8-нче көненнең 8-нче сәгатеннең 8-нче минутында башланды. Кытай дәүләт хәбәр агентлыгы Синхуа шул көнне Кытайда 16400 кытайлы парның иләнергә әзерләнүен белдерде. Кытайда бүтін тұрмыш олимпия ойынларына түбәлді бүген. Кытай ресмилері ачылыш алдыннан сұңғы әзірліклерін тәмамлағанда стадион тіресінде именнікні бірмә-бір арттырған еді. Ойынлар уақытында яқынша 100 мін соқшы үз вазифаларын башқарды. Ачылыш уақытында проблемнар тумасын үшін барлық іш орынлары һәм мәктәпләр ялға жіберілген. Пекин халқы тамашаны қарай алсын үшін шәһәрнең төрле жерләрендә зур экраннар урнаштырылды. Ләкин шул ук вакытта шәһәр халкына урамда күп йөрмәскә кушылган. Олимпия алдыннан һаваны чистарту өчен төрле чаралар күрсә дә, Пекиндә һава чиста түгел, шәһәрнең туманлы булуы хәбәр ителә. Шуңа да карамастан кеше Олимпия уеннар комитеты башлыгы Джак Рок мәгълүмат чаралары алдында ясаган соңгы чыгышында Кытайны һаваны чистарту максатында күрсәткән зур тырышлыгы өчен мактады һәм һаваның спортчылар сәламәтлегенә зыян китерерлек дәрәҗәдә булмавын әйтте. Шулай ук ачылыш тантанасы вакытында ярышларда катнашачак 40 спортчының Кытай башлыгы Ху Джиан Тауга Тибеттәге хәлләргә борчылуларын белдергән хат җибәрүләре хәбәр ителә. Кытай исә ачылыш вакытында Тибетта басымнар булуы, яисә Кытайның кеше хукларына буйсынмавы кебек гаепләүләргә каршы мөнәсәбәте бик каты.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан костумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Кытайда гына түгел, бар дөнья буйлап бүген бәхетле парлар язылышты. Казанда да андый тантаналар үткәрелде. 8-нче елның 8-нче аенда, 8-нче көнендә Казанда күмәкләшеп язылышу булды. Төркем өчен дә язылышу 10 мең сумга төшкән. Казан шәһәре мэриясе төркәү идарәсе үткәргән күмәкләшеп төркәүлү өчен яш парлар әнә шулкадәр акча түләгән. Башта Казан шәһәре ЗАГСлар идарәсе гадәти булмаган 3-8-ліктән торган көндә 360 пар язылачак дип белдергән иде. Инде көне көлеп җитәрлек кушылучылар 386 парга җиткән. Инде Азатлыкта хәбәр иткәнебезчә, бер көндә бу кадәр күпләрнең кушылганы Казан тарихында булмаган. Бу көнне Казан милли мәдәният үзәге янында 18 парны теркәделәр. Хәбәрчебез Наил Алан әнә шушы тантанада булып кайтты.
Заманча язылу тантанасының яшьләр өчен кайсы өлеше бигрәк тә әһәмиятледер әйтергә кыен. Моңа кадәр кушылганнар арасында кемдер балдак кидерүне, кемдер кул куюны, кемдер беренче вальсны иң дулкынландыргыч вакытлар дип әйтә. Казан милли мәдәният үзәге янында ачык һавада чара башланганчы 18 пар үзәкнең фойесына кирип, теркәлү китапларына үзләренең имзаларын салдылар. Шунда ук һавага ышырасы шарларны да күпертә иделәр, шунда ук Бу тантанада биергә тиешле артистлар да мәш битте. Тамаша башланганчы алып баручының микрофонга чыгып, язылышырга өлгермәгән кул куймаган парлар бинага кирип, имзаларыгызны салыгыз дип белдереп торуында, яш парларның алынма тимер рәшәткәләр артына иелешкән әтиәниләре, туган тумашалары, дус ишләре дә аңлап ук битермәде. Чөнки алар яр башындагы ачык һавада, Казан судан искән салкын җилдә хәйран гына туңарга да өлгер иде. Ник дигәндә, тантана көндезге бердә башланырга тиеш булса, бу чарага бер сәгат алдан килеп куярга кушкан булганнар.
Танышыгыз сезнең кем?
Динара.
Вадим. Сез озак танышмы бер-берегез белән?
8 ел. Бездә шундый дата була. 8-8-8 и 8 ел. Без 8 ел бергә.
Әни өчен шул хәлле озакка сыздыгыз?
Белмим инде. Бердәге инде шулай белмим.
Без такая да. Син татар кызы, ә син рус егете, шулаймы?
Шулай, шулай.
Ә менә ничек уйлыйсыз, сезнең арада дини мөнәсәбәтләр ничек корылыр?
Без бер-беребезгә юл куеп, мин аңа кирәк булса, мин аның белән чиркәүгә барам. Ул миңа кирәк булса, ул мин белән мәчеткә бара, мин белән утыра. Хөрмәт итәбез бер-беребезне.
Шундый дини чараларда катнашканыгыз бармы? Буйлый.
мечеть ходили, конечно. Читали, садахе.
Урус берем, да. Улич алганов из бар. Кайда бушургенов из бар. Шкеда варман бар.
Сенсис. 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 Сенсис.
Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис.
Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис.
Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис.
Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис.
Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис.
Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис.
Сенсис.
Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис. Сенсис.
Сенсис. Сенсис. Бір-бірімізді біліп бітірдік, бүтін яқларымызды. Әйбет яқларында, нашар яқларында.
Бетатар болған кісілерде шындай ғадат болған енді біріне бюро деп индейме?
Әйе, бар, мені әбі міндәрлер ясап берді. Ол менің бірінем бола, шындай, ол матур міндәрлер. Дүрт міндәр, зұр шындай, қоз жынның.
Юрғаны бар мысын?
Йоқ шо.
Шол дүрт міндәрге риза болды индейме?
Альфред.
Қазан малайымы?
Йо, Биктау малайымы.
Әне шыл Қазанда язылышырға болдың Биктауда түгіл?
Мұнда бит мотор, менің апай әп Чинковыда ЗАГС-та әшлей. Әйтті мен мұнда мотор өтіріп өткәрілер деп. Шуан көрі мұнда келдік енді. Қазақ бірінші тапқа шуан көрі келдік енді. Датысы да мотор.
Неше ел тұлай сізге?
22.
Бұл ерте түгіл ме ғойлы құру үшін?
Йо. Мен өзімнің қызым білен 7 ел шырашам. Шуан көрі шуна еткеш, бірсе де зағ деп әйтмей. Ол бітірді институтны, мен колледжіні бітірдім. Ішлейм, ол ішлей, нәсе керек, бұра ішлей. Мен өзі 5 ел ішлейм.
Қай уақытта бит әйтіп қоялар, ерте үйленішкен кішілер?
Менегі бітінісі өзі өзінің шыратында тұра. Квартирасы бар, машинасы бар, ішім бар, қызым бар.
Әміне шыратта нәрсе сенің?
Нелер тізірге керек, нелер анарық, на енді балаларына.
Үй тізірге шығына балаларына.
Қазанда мұға қадар бір түркім 18 яш барының тіркелгені юғ еді. Бұ театрлаштырылған дебейтерлік болған тамаша үшін әзірлік ішілері алданық башланған екен. Яшларыны екі атына қолауық вальс бейірге көгәршіндер үшірірға, қатта елмайырға да үйреткенлер. Татарстан хүкіметінің ЗАГС идарасы башлығы Эльвира Маврина, яшлар өзілері шулай бір юлы бір ұрында язылышырға тіләді деп білдірді. Бұ шараны язылыштырушы Гүлнара Хафизова алып барды. Шынки ол узған ел язылыштырушылар бәйгесінде бірінші орынны алған болған екен. Дүріс парларының тимірі ірешеткенің екінші яғына үйелішкен әтиянилері, дұстылары, туғанлары бұ тамашаны рәхәтләніп қарай алмады десеңді бола. Сәхна ролін өтеген басқышылар білен екі ораға, Қазандағы бүтін телерадио журналистлар һәм бұ шараны істәлікке қалдыру үшін шақырылған видеоға түсірушілер тізілген еді. 8 август күні Қазандағы әдәти болмаған орындарда тағын бір неше жерде, сынлы сәнғат музейінде, ратушада, Қазан ярминкесінде, хәтта ипподромда да язылыштылар.
СМС келді.
Азатлық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білән де жібере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Екатеринбургның Күгәрчин татар ансамбленең Оқшалары бітіп, Беларусияның бір шәһәрендә тоткарланып калуы турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Балалар, хокук саклаучылар, мәгълүмәт чаралары һәм мәктәп җитәкчесе ярдәме белән өйләренә кайтучы поездга утыртылган. Хәзер Екатеринбурдагы ата-аналар мондый хәлгә калуның сәбәпләре турында уйлана. Тулырак мәгълүмәт белән Фәвия Сафиулина.
Екатеринбург шәһәреннән Польшага халыкара фестивальдә катнашырга дип киткән Күгәрчин исемле татар башкорт үрнәк балалар ансамбле фестивальдә уңышлыгына чыгыш ясап күтәренке күңел белән кире кайтырга чыккач, Брест шәһәренә килеп җитү белән уңайсыз хәлгә калган иде. Брестә өйгә кайтасы поездга утырырга килгән балаларга кире юл билетлары өчен акча күчерелмәгәнен әйтеп кире бурдылар. Җитәкчеләр тиз генә кунакханәгә урнашу хәстәрен күрделәр, әмма 2-3 көнне дә акча күчерелмәгән булып чыкты. Бу турыда билгеле инде тиз генә балаларның ата-аналары ата-аналарына хәбәр иттеләр. Ата-аналар балаларны җибәргән фирма җитәкчесе Марина Казанцеваға чыгып, аның белән тиз арада бәйләнешкә керделәр. Бүген иртәгә акча күчерәм дип йөргән Марина Викторовна аннан соң күзгә күренми башлый. Борчулы ата-аналар хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булганнан соң, мәгариф, мәдәният һәм сәнгатьне үстерү буенча төбәкара үзәк җитәкчесе Марина Казанцева хокук саклау органнары хезмәткәрләре тарафыннан тоткарлана. Үз гаебен таный, акчаларның борыч түләргә тотылганын әйтә. Күгәршин ансамбленең чит илләргә һәм башка ярак төбәкләргә беренче чыгуы түгел. Моңа кадәр юлда бернинди кыенлыклар да тумаган булган. Ата-аналар сөйләвенчә, ансамбленең җитәкчесе Раила Ибраһимова моңа кадәр ике тапкыр чит илгә чыккан вакытта да Марина Казанцева җитәкләгән фирма аркылы эш иткән. Ерак Польшага анагы Розалияны җибәргән Өлфәт әфәнде Ахияров ашынып булай дип белдерде.
Ялгышканбыздыр инде, сорамадык. Лицензиясын бу турбюроның ниеннән руководителеннән сорамадык без, сертификаты бармы икән дип. Шуннан да дөресен генә әйткәндә, Раилә Абдуллина белән йөргәч, без аңарга күбрәк ышандык дип уйлыйбыз инде безнең. Бер вакытта койларда булмасын, без аларны озатып, шатлык белән каршы алып, һәр вакытта ышанып, менә шуңарга ышаныбрак, без үзебезне үзебез алдаттык дип уйлыйбыз инде.
Озын юлга чыгар алдыннан ук әтиенеләрдә шик туган булган икән. Әңгәмә вакытында алар болай дип сөйләделәр.
Без бар акчаны да җыеп, визага да и юлга да акча бирергә иде. Конечно, киткәндә дә кыенлык белән киттек. Юлда сразу безнең киткәндә кулда билет юк иде. Шуңа да бик сомневаться иткән идек.
Зота барган көнне бер 21-ндә китә дигәннәр, 23-ндә киттеләр. Аннан соң билетны вагонга утырыр алдыннан гына алып килделәр, бирделәр, даже белмәлектә без көтеп утырдык. 9 яшьтән башлап 14 яшькә чаклы балалар ике вагонда айрым-айрым, бергә түгел, төрле-төрле купларга утырттылар. Ата-аналар әлеге каушап калмадылар, булыштылар бергә төркемләп, һәрбер үзләренең дуслары белән утыртырга тырышып, озатып җибәрдек. Без Марина Викторовнадан сорадык шунда ук шик тугашта, кире ничек кайтырлар дип. Курыкмагыз, кире Бристан, Екатеринбургка чаклы, алар туры кайталар, монда каршы алтысында алырсыз дип. Ул безгә күзгә карап әйтте. Бу ныклап алдату булып килеп чыкты инде.
6 августта өйгә кайтып җитәргә тиешле балалар әле бүген Мәскәүгә генә килеп җиттеләр. Туган йортларда шатлыклы очрашу иң яхшы очракта 10 августта булар дип көтелә. Балаларның кайтыр юлга чыгуына Күгәршин балалары укыган 167 мәктәп ярдәм итте. Әтиәниләр аларга зур рәхмәт белдерделәр.
Рәхмәт әйтәсе килә. Ата-аналар исеменнән мәктәп директорына Эльвира Александровнага, ул кичә акчаны кредитка алып җибәргән булышу хакына безгә зур ярдәм күрсәтте. Баш ябез, рәхмәт аңарга зур иттереп.
Әлфәт әфәнде Ахияров рәхмәт тойгылары белән бергә каршылыклы тойгылар кичерүен дә белдерде. Аның фикеренчә, шит җирдә авыр хәлдә калган балаларга ярдәм итү иң беренче чиратта хөкүмәт бурычы иде.
Һәр вакытта да балалар безнең киләчәк дип, Единый русларның партиясы да бит инде, безнең җитәкчеләр инде һәр вакытта балалар безнең киләчәк дип игътибар итә башладылар инде дигән кебек. Без шуларга ышанып яшәгән идек. Бу көндә безнең нык авыр хәл дип уйлыйбыз. Балалар һәр кемгә үзебез бөтенебез дә беләбез бит инде әйме. Менә шушы авыр вакытта берсе дә алар безне кабул итмәделәр, ярдәм кулларын сузмадылар. Шушы җитәкчеләр алдында минем бер сүз әйтә алмыйм, аларның ни өчен безнең балаларны, балаларга алар ярдәм кулын сузмадылар, аларны читтә калдырдылар. Менә шуңарга безнең ис китә.
Бүген көндә әтиәниләр газиз балаларын ерак авыр юлдан каршы алу көнен түземсезлек белән көтәләр. Ә сабыйлар акчасына кул сузарга җөрәт иткән ханым әлегә сак астында. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үзенең эшен дәвам иттерәчәк. Безнең тапшыруның ярты сәгатьлек икенче өлешендә халыкара хәбәрләр, Башкортстан, Татарстан яңалыклары булыр. Башкортстан президенты хакимиятәге үзгәртеп коруларны дәвам иттерә, аның ике генә киңәшчесе булачак. Уфада Русия мәгариф министрлыгы вәкиле милли телләрдәге укуны җирле программа нигезендә дәвам итү мөмкинлеге булыр дип белдергән. Казанда милли хәрәкәт вәкилләре Казанны яклаучыларга һәйкәл куюны яклап урам җыенын үткәрде. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Озакламый эшебезне дәвам иттерербез. Азатлыктан аерылмагыз.